Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα και γεια σας και καλώς ήρθατε. Είναι το «Έχω κάτι να σου πω». Είστε σωστά, είστε στο πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8. Μας ακούτε από το erteco.gr, από το ertnews.gr και από το er.gr. Νιώθω ενοχές και καλά καταλάβατε, το θέμα μας για σήμερα είναι η ενοχή. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόαερα, τις μουσικές διαλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλληνού. Λοιπόν, σήμερα θα βουτήξουμε βαθιά σε προσωπικά, συναισθηματικά και ακατάστατα θέματα της ζωής για να αποκαλύψουμε τις αλήθειες που μας συνδέουν όλους. Θα μιλήσουμε, όπως ακούσατε πολύ καλά, για τις ενοχές. Είτε πρόκειται για ένα μικρό κομμάτι ενοχών που ξεχάσαμε, ας πούμε, τα γενέθλια ενός φίλου, είτε για το συντριπτικό βάρος ενός λάθους που μας τυχιώνει για χρόνια, η ενοχή μπορεί να είναι ένα ισχυρό και συχνά παρεξηγημένο συνέστημα. Είναι ένα συνέστημα που μπορεί να διαμορφώσει τις πράξεις μας, να επηρεάσει τις σχέσεις μας και ακόμη και να επηρεάσει και τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας. Είναι όμως πάντα κακή η ενοχή? Ή μπορεί να μας εξυπηρετήσει και κάποιες φορές και να εξυπηρετήσει και κάποιο σκοπό? Πώς το διαχειριζόμαστε και το πιο σημαντικό, πώς το ξεπερνάμε όταν είναι τόσο δύσκολο να το αντέξουμε? Λοιπόν, και με αυτήν ακριβώς την εισαγωγή υποδεχόμαστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και στο «Έχω κάτι να σου πω» τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας και συγγραφέα του βιβλίου «Δε φταίς εσύ, το τέλος της τοξικής ενοχής» από τις εκδόσεις Keybooks, την Έφη Κονταξή. Έφη, καλησπέρα και καλώς ήρθες.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι σήμερα εδώ κοντά μας. Λοιπόν, πήρα το βιβλίο γιατί το θέμα ενοχή είναι πολύ μεγάλο και το ζούμε όλοι ζούμε μέσα σε αυτό και ζούμε ανάμεσά του. Και όπως πολύ ωραία και απλά έχεις γράψει μέσα στο βιβλίο, ενοχή είναι το συναίσθημα που νιώθεις όταν έχεις κάνει κάτι που σύμφωνα με τη συνείδησή σου δεν θα έπρεπε να έχεις κάνει.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, και αυτή η ενοχή έρχεται και μας θυμίζει ότι είναι ένα συναίσθημα. Και όπως τα υπόλοιπα συναισθήματα, όπως αναφέρεις, είναι τα συναισθήματα μας από επισκέπτες αγγελιοφόροι μπορούν να γίνουν μόνιμοι σύντροφοι και συνοδοί, να γεμίζουν βασανιστικά τη ζωή μας, σχεδόν να ζουν αντί για εμάς. Και εμείς γινόμαστε από ιδιοκτήτες συναισθημάτων, φορείς και αχθοφόροι τους, υπηρέτες τους πιστοί που υπακούν εντολές και διαμαρτύρητα. Σκύβουμε το κεφάλι σε κάθε τους απέτηση, άβουλοι, ακόλουθοι, υποτακτικοί. Τι συμβαίνει λοιπόν και αφινόμαστε σε αυτήν τη δυναμική των δύσκολων συναισθημάτων, γιατί και η ενοχή είναι δύσκολο συνέστημα αρχικά, την έχουμε καταχωρισμένη έτσι.
Ας το πούμε δυσάρεστο,
δυσάρεστο,
γιατί η αλήθεια είναι δύσκολα και εύκολα συναισθήματα δεν υπάρχουν.
Σωστά.
Υπάρχουν συναισθήματα που μας αρέσουν, συναισθήματα που δεν μας αρέσουν, όλα όμως είναι ακριβώς αυτό που είπες, αγγελιοφόροι. Άρα και η ενοχή έρχεται στην υγιή της μορφή, είναι υγιέ συνέστημα, όπως όλα τα συναισθήματα είναι υγιή και μπορεί και να μην είναι, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από το ίδιο το συναίσθημα, αλλά από το πώς εμείς το ζούμε. Άρα και η ενοχή είναι ένα συναίσθημα που έρχεται να μας πει, αν ήδη η λογική μας δεν ήταν αρκετή για να μας το δείξει, ότι εδώ κάπου κάνεις κάποιο λάθος. Και μερικές φορές όταν, όπως είπα, η λογική δεν φτάνει για να μας το δείξει, έρχεται ένα συναίσθημα, ένα τσιμπηματάκι και μας λέει, εδώ κάτι μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως η συνείδησή σου θα ήθελε να είναι. Μέχρι εκεί είναι μια χαρά.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ, το αντέχουμε όλοι και ακούγεται διαχειρίσιμο.
Ναι.
Όταν έρχεται εκεί και γίνεται λίγο βαρύ, μαύρο, τιμωρητικό, εκδικητικό,
ναι,
που το στρέφει η ίδια μας η συνείδηση εναντίον μας. Τι γίνεται εκεί?
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα πια με αυτή τη διήγηση, τη δική σου, την περιγραφή, μιλάμε για την τοξική ενοχή. Δεν μιλάμε για την ενοχή. Οτιδήποτε τοξικό, οποιοδήποτε συνέστημα, αν γίνει τοξικό, είναι βασανιστικό. Ο θυμός, υγιέστατο συνέστημα. Αν είναι τοξικός, είναι πολύ βασανιστικός. Ακόμη και η χαρά, τα ευχάριστα συναισθήματα, αν είναι τοξικά, που σημαίνει καταναγκαστικά, μόνιμα, απαιτητικά, δεν είναι χρήσιμο. Και το ευχάριστο συνέστημα δεν είναι χρήσιμο.
Ναι, όταν είναι στο 100% και υπερβαίνει.
Όχι στο γνήσιο 100%, αυτό, όταν είναι καταναγκαστικό. Και η ενοχή, όταν είναι τοξική, είναι καταναγκαστική. Δεν εξετάζω αν πρέπει ή δεν πρέπει να νιώσω ένοχος. Είμαι ένοχος έτσι κι αλλιώς.
Ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ξεκινάς το διαχωρισμό. Πώς μοιάζει μία υγιή ενοχή?
Πολύ ωραία. Όπως όλα τα συναισθήματα θα έρθει, θα εμφανιστεί, θα μας πει κάτι και εμείς είναι σε τέτοιο βαθμό το συναίσθημα που εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε. Και λέμε, μισό λεπτό, εδώ νιώθω κάτι, για να δω. Είναι πράγματι έτσι? Γιατί κατηγορούμε, γιατί κατηγορώ τον εαυτό μου? Αν όντως έχω κάνει κάτι, περνάω αμέσως στο να δω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Αν δεν έχω κάνει κάτι και άδικα κατηγορούμε, επίσης το χωράω. Με την έννοια ότι μπορεί και οποιοδήποτε άλλωστε να πιστεύει κάτι για μας που να μην είναι αληθές. Και κλείνει αυτό μετά. Κλείνει, παίρνει το χρόνο του, κάνω ό,τι είναι να κάνω, το αποχαιρετώ. Η τοξική ενοχή δεν έρχεται για να φύγει. Η τοξική ενοχή είναι εκεί για να μείνει. Είμαι ένοχος πριν να αναρωτηθώ αν και γιατί.
Είναι τόσες οι ερωτήσεις και νομίζω τόσο λίγος ο χρόνος. Τι εξυπηρετεί η τοξική ενοχή όμως?
Τίποτε απολύτως. Είναι ένα κατάλοιπο, είναι μια συνήθεια. Είτε είναι κληρονομημένο, είτε σαν παιδί το αποκτήσαμε, είτε έτσι μας εκπαίδευσαν γύρω από το θέμα ενοχή. Δεν έχει κανένα απολύτως όφελος, το αντίθετο εντελώς, δεν εξυπηρετεί καν τον αρχικό σκοπό της υγιούς ενοχής και βρίσκεται εκεί μόνο για να μας βασανίζει.
Και αφού το καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι ότι αυτό είναι ένα βασανιστήριο, γιατί μέσα από αυτήν την εξοικείωση με αυτό το βασανιστήριο συνεχίζουμε να είμαστε συνεργάσιμοι, να το πω έτσι. Συνεργαζόμαστε με την τοξική ενοχή, την τρέφουμε.
Την τρέφουμε από ύπνωση, υπνοτικά. Έχουμε πιστεί και εμείς οι ίδιοι ότι έτσι είναι. Φταίω. Φταίω αν στεναχωρώ κάποιον. Φταίω αν κάνω ένα λάθος, με την έννοια του φταίω δυσβάστακτα και ασυγχώρητα. Φταίω γιατί δεν είμαι έτσι, φταίω γιατί δεν είμαι αλλιώς. Υπάρχει ένα φταίς που είναι υπνοτικό. Δεν αναρωτιόμαστε. Αν αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε, ήδη περνάμε από την τοξική ενοχή στην υγιή ενοχή. Γιατί αν αναρωτηθώ, θα πάρω και απαντήσεις. θα δω είναι πράγματι έτσι. Η τοξική ενοχή δεν ρωτάει.
Η τοξική ενοχή δεν ρωτάει. Mm. Αυτό που λες μέσα είναι για τα συναισθήματα, ότι όποιο συναίσθημα δεν είναι ελεύθερο να έρθει και όποιο δεν είναι ελεύθερο να φύγει γίνεται τοξικό. Mm. Είναι άγωνα δυσάρεστο και βρίσκεται ανάμεσα σε σένα και την αληθινή γνήσια αυθεντική ζωή που σου αξίζει να ζεις και απολαμβάνεις μετά όλα της. Οπότε η τοξική ενοχή μας στερεί κομμάτια από τη ζωή.
Βέβαια.
Μας στερεί κομμάτια από τον εαυτό μας.
Βέβαια, γιατί ο ένοχος θέλει να τιμωρηθεί, δεν του αξίζει κανένα καλό. Ο τοξικά ένοχος. Mm-hmm. Γιατί ο ένοχος αντικειμενικά και αυτός μπορεί να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη, είπαμε, είτε να μπορέσει κάτι να το διορθώσει, είτε οτιδήποτε μπορεί να κάνει, αν είναι καθαρός ο νους. Ο τοξικά ένοχος δεν θέλει λύση, θέλει τιμωρία. Μπορεί ακόμη και να εφευρίσκει λόγους για να νιώσει ενοχή. Το κατάλαβες αυτό που είπα τώρα? Είναι...
Εγώ το καταλαβαίνω και τώρα θα ήθελα να γίνουμε κάπως πιο πρακτικές. Δηλαδή, ναι. Πώς μοιάζει μια υγιής, μια υγιή ενοχή στην καθημερινότητα και πώς μια τοξική τιμωρητική ενοχή?
Πάρα πολύ ωραία. Οι διαφορές τους είναι ότι καταρχήν η τοξική ενοχή είναι τυφλή. Η ενοχή η κανονική είναι ότι κάτι αντιλαμβάνομαι ή ότι πρόκειται να το κάνω ή το έχω κάνει και έχω ταυτόχρονα συναίσθημα, εσωτερική ανάλυση, δηλαδή είναι έτσι ή δεν είναι, τοποθέτηση, δράση. Η τοξική ενοχή δεν έχει ερμηνεία, δηλαδή νιώθω μπορεί κάθε μέρα να έχω ένα συνεχές άγχος, μην κάνω λάθος. Δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο, δηλαδή κάτι όντως κακό θα γίνει. Εγώ όμως ξέρω, ο τοξικά ένοχος ξέρει ότι θα κάνει λάθος και πρέπει να προσέξει να μην το κάνει. Φοβάται την τιμωρία, είναι μια άλλη αλλαγή, μια άλλη διαφορά. Η απλή ενοχή δεν φοβάται τις συνέπειες, μπορεί να τις χωρέσει. Ένας άνθρωπος τις συνέπειες των πράξεων.
Ότι έκανα λάθος και αυτό έχει ως συνέπεια να.
Αυτό, ναι.
Και μέχρι εκεί.
Ναι, κρίνω την πράξη μου, δεν κρίνομαι εγώ σαν άνθρωπος. Ο τοξικά ένοχος έχει κριθεί σαν άνθρωπος απαράδεκτος. Και είτε έχει κάνει ένα λάθος είτε όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σε αυτή την κατάσταση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου.
Πριν από όλους, στο εδόλιο, έχουμε βάλει εμείς τον ίδιο μας τον εαυτό.
Ναι.
Εμείς. Δεν προλαβαίνει κανένας να γίνει τιμωρός μας.
Ναι, ακριβώς. Θα βρούμε βέβαια πολλούς να εξυπηρετήσουν
τη συνθήκη.
Αυτή μας τη συνθήκη.
Χρειαζόμαστε συμμάχους και...
Ναι. Και βέβαια θα τους βρούμε. Είτε θα με κοιτάξει κάποιος στραβά, είτε θα πει ακόμη και ένα καλοπροαίρετο σχόλιο. Είτε βεβαίως θα βρούμε και επικριτές γύρω μας ή ανθρώπους που ψάχνουν κάποιον να φταίει. Με όλους αυτούς θα κάνουμε πολύ όμορφα θεατρικά έργα με σκοπό να βασανιστούμε, γιατί ο ένοχος, ο τοξικά ένοχος αναζητά τιμωρία. Δεν του αξίζει κάτι καλό.
Αυτή η πεποίθηση που είναι στραβλή, που είναι στερητική, που δεν έχει ζωή μέσα της, από πού ξεκινάει, δηλαδή πώς ξεκινάμε να νιώθουμε ενοχές?
Εκεί που διδασκόμαστε τα πάντα.
Όπως είπε πριν και ο Θάνος από την Αγία Ελληνική Οικογένεια.
Από την Αγία Ελληνική και όχι μόνο και παντού είναι, αλλά
η οικογένεια,
την οικογένεια. Γιατί σαν παιδιά μάθαμε τα πάντα. Την εικόνα του εαυτού μας, εκεί τη δημιουργήσαμε, τι είναι τα συναισθήματα, εκεί πήραμε όλες τις οδηγίες. Και όπως για όλα, σε μερικά σπίτια ξέρεις, δεν επιτρέπεται η χαρά. Νιώθει κανείς ένοχος αν είναι πολύ χαρούμενος. Σε άλλα σπίτια δεν επιτρέπεται η θλίψη. Έτσι και η εκπαίδευσή μας γύρω από το λάθος, εκεί ξεκινάει. Άρα, αν είναι κάτι που γινόταν αποδεκτό, είχαμε υποστήριξη, μας μάθαιναν τις συνέπειες και όχι την τιμωρία, ή το αντίθετο, αν ήταν κάτι πάρα πολύ κακό, ό,τι και αν κάναμε, φυσικά και μας μένει σαν μόνιμο συναίσθημα.
Αποτυπώνεται.
Ναι, γιατί ένα παιδί δεν λέει είμαι κακό παιδί επειδή έκανα αυτό. Καταρχήν δεν υπάρχει κακό παιδί επειδή έκανα αυτό. Υπάρχει μια πράξη που αναλόγως αντιμετωπίζεται. Το κακό λοιπόν παιδί νιώθει κακό παιδί έτσι κι αλλιώς. Και ακόμη και αν κάνει υπερπροσπάθεια να κάνει πάντα το σωστό, μέσα του δεν το χαίρεται το αποτέλεσμα, γιατί πάντα περιμένει πότε θα μου πέσει ο ουρανός στο κεφάλι.
Άρα λοιπόν η τοξική ενοχή έχει συμμάχους, να το πω έτσι, την τιμωρία.
Ναι.
Αποφεύγει τις συνέπειες, εννοώ το ότι κάτι έκανα και...
Ναι.
Έχει μία ψεύτικη συνθήκη εαυτού, ψεύτικη ενώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Ναι. Γι' αυτό μεταμφιέζεται, ας πούμε, σαν έλλειψη αυτοπεποίθησης. Λέει κανείς δεν έχω αυτοπεποίθηση. Και δεν είναι αλήθεια, είναι φοβάμαι ότι θα βγω έξω και με ό,τι κάνω θα κάνω λάθος ή οτιδήποτε φοβάται. Και λέει,
μου λείπει,
ναι, και λέει μου λείπει αυτοπεποίθηση, ενώ δεν είναι έτσι. είναι ότι φοβάμαι την τιμωρία, την τροπή, τον εξευτελισμό, το ότι δεν θα είμαι καλύτερος από όλους, ότι θα είμαι καλύτερος από όλους. Οτιδήποτε μπορεί, έχει πολλά πρόσωπα η τοξική ενοχή.
Η τοξική ενοχή μέσα από τα παιδικά χρόνια, δηλαδή αν ένα παιδί είχε, παράδειγμα τώρα θα φέρω, έναν πολύ αυστηρό και επικριτικό μπαμπά ή μια επικριτική και αυστηρή μαμά, όπου ό,τι και να έκανε δεν ήταν αρκετό για αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι.
Εκεί ποια ενοχή, πώς ξεκινάει η ενοχή να αναπτύσσεται, ότι δεν είμαι αρκετά καλός, ό,τι και να κάνω δεν τους φτάνει, ότι πάλι λάθος τα κάνω.
Ναι.
Πώς αναπτύσσεται αυτό?
Με αυτό τον τρόπο, όπως ακριβώς το περιέγραψες. Ένα παιδί παίρνει κάποιες οδηγίες για το πώς πρέπει να είναι, ανάλογα με την δυσαρέσκεια του γονιού. Αντιλαμβάνεται ότι τώρα είναι μια καλή συνθήκη για μένα. Θέλει το παιδί να ανήκει, θέλει να αγαπηθεί, θέλει να νιώθει την αξία του. Όταν σε αυτό μπαίνουν πολύ αυστηρά, πολύ αυστηροί όροι και δεν έχει ποτέ την αίσθηση ότι τα καταφέρνει, πηγαίνει εκεί και στη ζωή μόνιμα με αυτό. Δεν τα καταφέρνω και φταίω εγώ που δεν τα καταφέρνω, γιατί είμαι τόσο κακός άνθρωπος που τον πιο αγαπητό μου άνθρωπο στον κόσμο δεν κατάφερα να τον κάνω ευτυχισμένο. Άρα θα πάει εκεί έξω και θα φταίει συνεχώς, γιατί κάποιος ικανοποίησε ή όχι, κάπου τα κατάφερε ή όχι, και δεν θα τα καταφέρει όμως. Ακόμη και αν πετύχει τα πάντα στη ζωή του, δεν θα τα καταφέρει, γιατί βαθιά μέσα του θα είναι εκείνο το παιδάκι που λέει «Δεν κατάφερα να κάνω το γονιό να είναι ικανοποιημένος». Εννοείται ότι ο γονιός μπορεί να μην είναι ικανοποιημένος για χίλιους δυο άλλους λόγους στη ζωή του, εκτός από το τι έκανε το παιδί.
Αυτό μου ακούγεται εξαιρετικά δυσβάσταχτο. Mm. Έχει πολύ ολόκληρα κομμάτια αδικίας, γιατί ο άνθρωπος που κουβαλάει αυτού του είδους την ενοχή νιώθει μόνιμα αδικημένος.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και μπορεί να φτάσει μετά και σε ένα άλλο άκρο, για να νιώσει ότι απαλλάσσεται από αυτό το βάρος, δεν απαλλάσσεται ποτέ, να είναι αυτός που κατηγορεί όλους, που νιώθει ότι τον αδικούν όλοι. Δεν είναι και έτσι, πάντα. Καταλαβαίνεις, απλά για να συμπληρώσει, να απαλλαχθεί από αυτό το βάρος, γίνεται αυτός που δίνει βάρος. Οπότε εκεί γίνεται αυτός επικριτικός με όλους τους άλλους, ή βλέπει αδικία παντού, ή κανένας δεν με αναγνωρίζει. Όλοι είναι εναντίον μου, η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος.
Αυτό το συναντάμε αρκετά συχνά, που έχει εκεί τον άλλο το σύμμαχο που είναι ο θυμός, που όλοι, από όσο έχουμε συζητήσει, ξέρουμε ότι ο θυμός είναι μεταμφιασμένη θλίψη. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα, επειδή μέσα στο βιβλίο σου λες ότι μας συμφέρει να έχουμε μια καλή σχέση με την ενοχή.
Ναι.
Αυτό πώς μπορεί να μεταβληθεί? Πάω πάρα πολύ γρήγορα
στο τέλος του βιβλίου σου.
Και δεν είναι άλλη μας τη σκέψη. Αλλά τους έχω έννοια αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν ζουν.
Ναι, έχεις δίκιο, δεν ζουν. Ζουν με μια αγωνία η οποία είναι τελείως ψευδαισθητική. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, ότι δεν μπορεί να εξαρτάται η ευτυχία ενός γονιού από το αν το παιδί κάνει ή δεν κάνει ό,τι είναι ο κανόνας να κάνει. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο σε αυτή την ψευδαίσθηση ζουν και όλη τους τη ζωή. Και το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ότι γίνεται το να περάσει κανείς από την τοξική ενοχή στο να έχει όλα τα συναισθήματα συμπεριλαμβανομένης και της ενοχής. Γίνεται. Δεν είναι δύσκολο. Το δύσκολο, στην αυτογνωσία πάντα ισχύει αυτό, είναι να καταλάβω τι χρειάζεται να αλλάξω. Η αλλαγή δεν είναι δύσκολη. Αλλά το τι χρειάζεται να αλλάξω, αυτό είναι μια πρόκληση και χρειάζεται εκεί λιγάκι ησυχία να το δει κανείς.
Έχεις ένα κομμάτι το οποίο το έλεγα σε ένα αγαπημένο πρόσωπο πριν πω στην εκπομπή, ότι η αλλαγή είναι ό,τι πιο σταθερό και αναλύωτο στη ζωή. Και μας τρομάζει αυτό αν δεν έχουμε τη δεξιότητα να χωράμε, να εξετάζουμε, να ακούμε τα συμπτώματά μας, τα συναισθήματά μας, και αν δεν έχουμε μια καλή σχέση μαζί τους. Θέλω να μου πεις από τη δική σου εμπειρία, πόσο καλή σχέση έχουμε εμείς οι άνθρωποι εν έτη 2024, πάμε για το 25 σε λίγες μέρες, με τα συναισθήματά μας. Τα αποφεύγουμε όπως ο διάολος το λιβάνι.
Ναι. Γιατί μας λείπει η εκπαίδευση. Αν βλέπεις κάτι άγνωστο, κάτι περίεργο, κάτι που έχει χαρακτηριστεί σαν κακό, επικίνδυνο ή οτιδήποτε, φυσικά θα μάθεις να το φοβάσαι. Δεν θα το πλησιάζεις. Θα μάθεις να το αποφεύγεις. Έχουμε πάρα πολλούς μηχανισμούς αποφυγής των συναισθημάτων. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι εκπαίδευση.
Εκπαίδευση.
Βέβαια, αν σαν παιδιά κλαίγαμε, και αυτό ήταν ανυπόφορο για τους γονείς, δεν έχουμε μάθει με τη θλίψη μας να έχουμε μια καλή σχέση. Αν η θλίψη των γονιών που εκείνοι δεν τη διαχειρίζονταν επίσης μας βάραινε, τη φοβόμαστε. Το ίδιο ισχύει για όλα, για το θυμό. Αν μας απαγορευόταν ή αν αφήνονταν οι γονείς ελεύθεροι σε ένα θυμό τελείως ανεξέλεγκτο, θα μάθουμε να τον φοβόμαστε ή θα μάθουμε ότι είναι έτσι, δεδομένο. Έτσι θυμώνουν οι άνθρωποι.
Ναι.
Έτσι είναι θλιμμένοι. Όλοι είναι θλιμμένοι. Όλοι είναι θυμωμένοι, όλοι είναι χαρούμενοι, όλοι είναι σιωπηλοί. Και δεν μπορούμε να δούμε το ξεχωριστό πλάσμα που είμαστε. Και τι είναι τα συναισθήματα? Απλή εκπαίδευση. Δεν γίνεται στα σχολεία.
Ναι, στα σχολεία. Τι ωραία που θα ήταν να μάθουν στα σχολεία τα συναισθήματα. Γιατί μου αρέσει κάτι ακόμη που διάβασα. Τα συναισθήματα, όλα σου τα συναισθήματα, είτε σου αρέσουν είτε όχι, είναι αγγελιοφόροι και κάτι έχουν να σου πούν.
Βέβαια, πάντα.
Συνήθως είναι ένδειξη πως κάποια ανάγκη σου ικανοποιείται ή όχι.
Ναι. Αν είμαι θυμωμένος, κάποια ανάγκη μου δεν ικανοποιείται. Θα χρειαστεί, μου χτυπάει το καμπανάκι. Οπότε να πω, θυμώνω, να δω τι μου συμβαίνει.
Αυτό το καμπανάκι που χτυπάει όμως, δεν μας έχουν εκπαιδεύσει να το ακούμε ως καμπανάκι,
ναι,
που είναι ότι έρχεται τώρα το τρένο, αλλά το ότι σημαίνει συναγερμός για κάτι πάρα πολύ κακό. Όχι για να προσέξουμε, αλλά να αποφύγουμε.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα κοντά σας.
Θέλω κάποιον να με σύρει σε ένα μέλλον λευκό, να μπορώ να πω φοβάμαι μες στον πανικό κι εγώ. Έχω κουραστεί να είμαι δυνατή, έχω κουραστεί να περιμένουν από μένα όλοι να με ισοστή.
Τι να πει σε μια βαλίτσα πρώτα-πρώτα, ποιο κομμάτι, ποια στιγμή μου να χωρέσει.
Μου έχει λείψει κατά βάθος να μπορώ και να να με ξεκουράσει, αν σκοτάψω να με πιάσει κάποιος, να μου πει πως ξέρει ο καιρός τι θα μας φέρει, να μ' αφήσει να τρομάξω μόσα άγνωστα. Θέλω κάποιον να με σύρει σε ένα μέλλον λευκό, να μου κάνει το χατήρι στη σκιά του να κρυφτώ. Έχω κουραστεί να είμαι δυνατή, έχω κουραστεί να περιμένουν από μένα όλοι
ποιες κουβέντες, πια σωστά και πόσα λάθη. Την παλιά ζωή πια νέα θα φορέσει.
Θέλω να με ένα χωρί.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, έχω κάτι να σου πω, είμαι η Μαρία Κυριάκη και συνεχίζουμε εδώ παρέα με την Εύφη Κονταξή να μιλάμε για την ενοχή. Ακούσαμε και αυτό το υπέροχο τραγούδι από τη Μαρίζα Ρίζου και εσείς δεν μας ακούγατε, αλλά αυτός ο στίχος το «μου έχει λείψει να μπορώ και να είμαι λάθος» ξεκίνησε η πυροδότησε Εύφη μια συζήτηση η οποία μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να την μοιραστούμε με τους ακροατές. Τι γίνεται εκεί, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε λάθος?
Γιατί δεν έχουμε αποκτήσει αυτή τη δεξιότητα. Είναι δεξιότητα, δεν γεννιόμαστε με αυτό δηλαδή. Είναι να μάθουμε ότι έχουμε δικαίωμα σαν άνθρωποι να κάνουμε λάθος. Αν αυτό έχει για μας ταυτιστεί με την τιμωρία ή με την ντροπή, δεν αντέχουμε να κάνουμε λάθος. Άρα είτε αποφεύγουμε Δεν έχουμε ποτέ λάθος, δεν είμαστε ποτέ λάθος, είτε έχουμε λάθος πάντα για τα πάντα, το τρέμουμε, ζητάμε συγγνώμη για οτιδήποτε, και αυτά είναι δύο άκρα. Θέλουμε τη θέση της προσωπικής ευθύνης, που λέει, εάν είναι έτσι, ναι, έκανα λάθος. Να το χωρέσουμε αυτό. Και ταυτόχρονα βεβαίως να μπορούμε να οδηγηθούμε και στην επόμενη φράση.
Στο επόμενο βήμα.
Στο επόμενο βήμα, που δεν θα μας συνθλίψει, που λέει, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό.
Τι και, μπορώ να κάνω γι' αυτό.
Ναι, και να έχω μια καλή πρόθεση, να μην παλεύω για την υπόστασή μου, για το ψευδαισθητικό εγώ μου. Να μπορώ να πω, ναι, έκανα λάθος.
Ψευδαισθητικό εγώ, δηλαδή... Μου το εξήγησες, την περσόνα.
Ναι, την περσόνα. Ένα εγώ που χτίζεται μέσα από κανόνες, συμπεριφορές, την παιδική ηλικία, προσδοκίες ή οτιδήποτε. Και εγώ νομίζω, εάν πω έκανα λάθος, ότι διαλύομαι. Και δεν διαλύεται τίποτε από ένα προσωπείο που λέει ότι δεν επιτρέπεται, εγώ είμαι το πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να κάνω λάθος. Πρέπει να δίνω μάχες για να πείσω ότι δεν έχω κάνει λάθος, πρέπει να τρέμω στην πιθανότητα ότι μπορεί να κάνω λάθος, ενώ δεν υπάρχει και πιο σίγουρο στη ζωή από το ότι είναι πιθανό να κάνω ένα λάθος. Άρα, όταν κατηγορούμε, μπορώ αυτό να το χωρέσω. Μπορεί να μην κατηγορούμε δίκαια πάντα, αλλά μπορώ να το χωρέσω. Μπορεί κάποιος να με κατηγορεί και εγώ να μπορώ να ακούσω γιατί πράγμα με κατηγορεί. Αν εγώ ακούσω μόνο το κατηγορώ, από εκεί με έχει πιάσει η τοξική ενοχή και ουσιαστικά θέλω να αντισταθώ στο γεγονός ότι έκανα λάθος, χωρίς καν να ακούσω τον άλλο.
Χωρίς, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει λογική.
Τυφλώνομαι. Είναι, πρέπει να αποδείξω ότι δεν έκανα λάθος. Ενώ η προσωπική ευθύνη μου δίνει εκείνο το περιθώριο να πω, ναι, είσαι δυσαρεστημένος για κάτι, μου λες κάτι ότι έκανα, να το ακούσω, θέλω να μάθω. Για να μπορώ καταρχήν να το αποδεχτώ ή όχι. Γιατί είμαι ελεύθερος στην προσωπική ευθύνη, να το αποδεχτώ ή όχι.
Και πώς θα, ας πούμε, στο κομμάτι το ότι το αποδέχομαι λειτουργεί. Στο κομμάτι που θέλω να απορρίψω αυτό που μου λέει ο άλλος, ότι εκεί τι διαχείριση χρειάζεται να γίνει. Έχει πάρει το μυαλό μου φωτιά εντωμεταξύ. Είναι άλλες τέσσερις ερωτήσεις από κάτω που θέλω να κάνω.
Κοίτα, στην ψυχραιμία, δηλαδή, αν δύο άνθρωποι δεν δίνουμε μάχη εκείνη την ώρα ότι πρέπει κάτι να αποδείξουμε, μπορούμε να ακούσουμε και πιο ανθρώπινο τον άλλον. Μπορεί και εκείνος όταν νιώθει να είμαστε ασφαλείς και ότι τον ακούμε. Γιατί μερικοί άνθρωποι κατηγορούν μόνο και μόνο για να κατηγορήσουν. Είναι και εκείνοι θολωμένοι, γιατί και εκείνοι θέλουν να ρίξουν την ευθύνη κάπου. Την ευθύνη για τη δική τους ζωή, την ευθύνη για ένα λάθος που πρέπει σε κάποιον να προσγειωθεί, για οτιδήποτε. Πολλές φορές για την ευθύνη της δικής τους ζωής. Είναι δυσαρεστημένος ο σύντροφος, είναι δυσαρεστημένος ο εργοδότης, ο συνάδελφος, ο φίλος, και είναι έτοιμος να μας πει εσύ φταίς που έκανες αυτό ή εκείνο. Αν εμείς δεν διαλυθούμε εκείνη την ώρα. Αν μπορούμε να πούμε, έχουμε τη δύναμη να πούμε, πες μου, με ενδιαφέρει. Γιατί με ενδιαφέρει, να το λέω ειλικρινά, με ενδιαφέρει να δω τι έχει συμβεί, τι έχω κάνει. Εκεί μπορεί να αναλυθεί. Να αναλυθεί καλύτερα. Να το αναλύσουμε δηλαδή, και να μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος που μας κατηγορεί να δει ότι δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα, ή αν ήταν, να του δώσουμε το δικαίωμα να θέλει να το εκφράσει. Να μπορούμε να πούμε και ένα συγγνώμη. Συγγνώμη με νόημα, γιατί το συγγνώμη δεν έχει πάντα νόημα.
Μερικές
φορές, και γι' αυτό χάνεται και το φιλότιμο.
Ναι.
Λέμε ένα συγγνώμη για να ξεμπερδέψουμε, το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά μπορεί τις πράξεις μας να μην τις αλλάζουμε.
Υπάρχει μια επαναληπτικότητα εκεί.
Και πάει τότε το συγγνώμη. Χάνει την αξία του.
Μαζί με την τοξική ενοχή, έτσι όπως το διάβασα το βιβλίο, είναι που λες και για την τιμωρία, είναι και μια ισχυρά αναμενόμενη προφητεία. Δηλαδή η ενοχή, η τοξική ενοχή επιβεβαιώνει την προφητεία που λέει ότι κοίτα να δεις τώρα που αυτό θα γίνει,
ναι,
και συνήθως συμβαίνει,
ναι,
αλλά δεν συμβαίνει έτσι όπως πραγματικά, έτσι όπως το φαντάζεται ο άνθρωπος που βιώνει την τοξική ενοχή,
ναι,
απλώς συμβαίνει. Και έρχεται και κουμπώνει στο αφήγημα.
Ακριβώς. Και είτε συμβαίνει είτε και δεν συμβαίνει. Δηλαδή, αν
σωστά,
εγώ νιώθω τοξικά ένοχος, θέλω οπωσδήποτε να φταίω για κάτι. Άρα, είτε θα φαντάζομαι λόγους για τους οποίους φταίω, π.χ. βλέπω δυσαρεστημένο το φίλο μου, εγώ θα έχω κάνει κάτι, είτε, κοίταξε πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτή η αυτοκαταστροφή, μπορεί όντως να βλάπτω, να κάνω σφάλματα σοβαρά, να βλάπτω ανθρώπους, γιατί θέλω μέσα μου να ησυχάσω με την τιμωρία που θα λάβω. Να ησυχάσω πραγματικά, όχι βέβαια, αλλά να ησυχάσει αυτή η φωνή που μου λέει φταίς και θα το πληρώσεις. Και μερικές φορές μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει, όπως είπε, η αυτοκαταστροφή. Μπορεί να αναζητώ τιμωρία και επιτέλους να τιμωρηθώ για να σταματήσει η αγωνία αναμονής της τιμωρίας μου.
Όπου αυτό είναι συγκλονιστικό, αν υπάρχει άνθρωπος που το βιώνει αυτό.
Είναι πολύ συχνό. Δεν το βλέπουμε γιατί είναι τυφλή, όπως είπαμε, η τοξική ενοχή. Και απλά λέμε, κοίταξε να δεις, πάλι έδιωξε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε.
Πάλι έμεινα μόνος μου.
Πάλι έμεινα μόνος μου. Δεν μου αξίζει κάτι καλύτερο. Βέβαια, τέτοιος που είμαι. Είναι λυπηρό.
Είναι λυπηρό και αυτή η...
Και είναι υπνοτικό. Το πιο λυπηρό δεν είναι το τι είναι υπνοτικό, είναι το κρίμα. Κρίμα.
Είναι κρίμα. Είπες, γράφεις μέσα στο βιβλίο ότι ενοχή και ντροπή, μια επικίνδυνη συμμαχία. Στην ενοχή παραμένεις ένας άνθρωπος που έκανε ένα λάθος.
Ναι.
Το υγιές κομμάτι.
Ναι.
Με την ντροπή και τον εξευτελισμό που μπορεί να συνόδευσε την ενοχή σου, το απλό δηλαδή πάλι το υγιές, δεν είναι μόνο ότι έκανες ένα λάθος μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία. Είναι ότι εσύ είσαι το λάθος.
Ναι.
Δεν απορρίπτεται μόνο η πράξη σου, απορρίπτεται ολόκληρη η ύπαρξή σου.
Ναι.
Πόσο βάρος έχει εκεί αυτό.
Βέβαια. Και αυτό επίσης είναι αναλυθές. Δηλαδή δεν σταματάω να είμαι ο άνθρωπος που είμαι επειδή έκανα ένα λάθος. Ακόμη και στο χειρότερο λάθος, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και λάθη πολύ σημαντικά, τραγικά. Mm-hmm. Πάντα μας ενδιαφέρει η αξιοπρέπεια και του όποιου δράστη, πώς να σου το πω. Mm-hmm. Όταν το λέω αυτό, μερικές φορές μου λένε, δηλαδή θα είμαστε ασίδωτοι, δηλαδή θα κάνουμε λάθη ή πράξεις κακές και θα είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτε. Εννοείται πως όχι. Mm-hmm. Λένε άλλο η συνέπεια. Mm-hmm. Για ό,τι και αν έχει κάνει κανείς, και άλλο είναι να εξαφανίζεται σαν άνθρωπος. Γι' αυτό δεν έχουμε άλλωστε και τη θανατική ποινή.
Νομίζω ότι η τοξική ενοχή λειτουργεί ως θανατική ποινή, γιατί αργά και σταθερά τρώει τα θεμέλια της ζωής.
Τι ωραία που το είπες. Είναι έτσι. Είναι μια μόνιμη θανατική ποινή που μας αφήνει ένα κουφάρι άδειος εσωτερικά, που ζούμε χωρίς να ζούμε και περιμένουμε την τιμωρία μας ή βεβαίως επίσης το ίδιο κακό. Τιμωρούμε σύστολα οποιονδήποτε βρεθεί στο δρόμο μας. Και έτσι δημιουργούνται και οι δράστες τελικά.
Οι δράστες, ναι. Γιατί είναι και η προφητεία εκεί που πρέπει να εκπληρωθεί.
Ναι.
Είπες μία λέξη πάρα πολύ σημαντική στο δικό μου το αξιακό σύστημα, η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια όμως στους ανθρώπους που έχουν αυτήν την τοξική ενοχή, νομίζω ότι είναι όμηρος.
Βέβαια. Γιατί, όπως είπαμε, η τοξική ενοχή ζητά να μας εξευτελίσει, να μας τιμωρήσει. Δεν έχουμε δικαίωμα για κάτι καλό. Μας αξίζει η τιμωρία.
Αυτό λέει. Μας αξίζει και μόνο.
Αυτό και μόνο. Είναι αυτό το τέτοιος που είσαι.
Τέτοιος που είσαι. Εκεί, λοιπόν, έχουμε έναν έλεγχο, κάτι, η συνείδηση. Έρχεται εκεί η συνείδηση. Πώς μπλέκεται η συνείδηση με την ενοχή και έχεις ένα πολύ ωραίο μέσα στο βιβλίο. Ποιον έχουμε βάλει υπεύθυνο για τη συνείδησή μας
πραγματικά,
τελικά.
Πραγματικά. Η συνείδηση είναι ένα φίλτρο. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Ένα σύνολο κανόνων που κάθε άνθρωπος έχει, κάθε ομάδα έχει, κάθε κοινωνία έχει, που εάν δεν ζω σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες μιας συνείδησης, έχω ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Το θέμα είναι ποια συνείδηση. Αν είναι η παιδική μου η συνείδηση, που είναι όλοι αυτοί οι όροι που γράφηκαν κάποτε από τους γονείς, καταλαβαίνεις ότι αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πια, δεν θα χρειαζόταν να έχουν κάποια αξία. Αλλά αν εγώ ζω με αυτούς, πολλές φορές νιώθω ένοχος χωρίς να είμαι.
Επειδή έτσι μου έμαθαν.
Έτσι μου έμαθαν. Αν μου είπαν, δεν πρέπει να μιλάς. Δεν ξέρεις. Και εγώ γίνω ένας ενήλικας που όταν πάω να μιλήσω, από μέσα ακούω αυτή τη φωνή. Περνάει αυτό που θέλω να κάνω μέσα από αυτό το φίλτρο και λέει, όχι, δεν με επιτρέπεται να μιλήσω. Πόσο μπορεί να με βοηθήσει στο τώρα μου αυτός ο κανόνας του τότε?
Τι ωραίο, πώς μπορεί να με βοηθήσει αυτός ο κανόνας του τότε στο τώρα μου? Έχει ημερομηνία λήξης, λοιπόν, η γονεϊκή εντολή.
Βέβαια.
Όταν πρόκειται όχι για αξίες που μας πάνε παρακάτω και προάγουν το ήθος, την αξιοπρέπεια, την καλοσύνη,
ναι,
και την αγάπη.
Ποιος θα το κρίνει όμως αυτό, γιατί και τέτοιοι κανόνες υπήρχαν τότε. Κάποιοι ήταν καλοί κανόνες για την αξιοπρέπεια, για την αγάπη, για οτιδήποτε, αλλά ήταν σε ένα άλλο πλαίσιο. Κάποιους από αυτούς θα τους διατηρήσουμε.
Σωστά.
Άρα, ο σκοπός μας είναι η δημιουργία της προσωπικής συνείδησης, της ατομικής συνείδησης, της ενήλικης συνείδησης, που λέει εγώ τώρα από εκείνους τους κανόνες θα κρατήσω αυτόν και αυτόν και εκείνον, θα αλλάξω λίγο εκείνο, θα πετάξω εκείνον. Δεν μπορούμε να ζούμε με δύο συνειδήσεις, θα μπερδευόμαστε. Και η συνείδηση δεν είναι κάτι σταθερό. Η συνείδηση του τότε είναι κάτι σταθερό, είναι κάτι τετελεσμένο. Γράφτηκε ένα βιβλιαράκι, μας το δώσανε, μας το βάλανε, είτε με τις οδηγίες της αφής, είτε έμεσα, με τη ζωή που έζησαν εκείνοι.
Αυτό που βλέπαμε να κάνουμε.
Βέβαια, γιατί ο γονιός μπορεί να είπε, παιδί μου, να αναπτυχθείς, να επιτύχεις, να κάνεις, αλλά ο ίδιος έζησε κάπως πιο περιορισμένα, πιο φοβικά. Τι θα ακούσει το παιδί? Τις εντολές από εντολές, κατάλληλες προφορικές. Θα δει αυτό, θα μιμηθεί αυτό που είδε. Άρα, θα έρθω στο τώρα μου. Και θα κάνω ανανέωση της συνείδησής μου. Η συνείδηση χρειάζεται ανατακτά διαστήματα να ανανεώνεται, όπως κάθε φίλτρο. Το απορροφητήρα, το air condition, δεν πρέπει να ανανεώνεται. Έτσι λοιπόν, αναδιαστήματα θα λέμε εγώ με ποια συνείδηση ζω. Αυτά που πίστευαν ή πίστευα κι εγώ ίδιος. Δεν είναι, δεν μπορεί να έχω την ίδια συνείδηση στα 20 ή στα 30 ή στα 50. Κάποια αλλάζουν. Όχι όλα, κάποια θα είναι σταθερά, βασικά και να ζήσουμε και
δομικά
100
κομμάτια,
χρόνια, ό,τι θέλουμε. Αλλά μπορεί άλλη συνείδηση να είχα ως προς το σχετίζεστε, ας πούμε, στα 20 και άλλα να επιτρέπω στα 30 μου ή στα 40 μου. Αλλάζει η συνείδηση. Αλλιώς είμαστε δέσμοι μιας νομοθεσίας που
δεν εξυπηρετεί τη
δεν
ζωή.
Δεν εξυπηρετεί πια.
Λοιπόν, Θανό, θέλω να βάλουμε ένα κοίτα εγώ, γιατί κοίτα εγώ, Εφή, του το κρατάω αυτού του κόσμου και επιστρέφουμε. Λοιπόν, και αυτό το τραγούδι έχει μέσα πολύ πόνο, γιατί του το κρατάω αυτού του κόσμου που δεν
μου ανήκει ο εαυτός
που δεν μου ανήκει ο εαυτός μου. Και ναι, σε αυτό το κομμάτι έρχεται η κοινωνική ενοχή.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μου ανήκει ο εαυτός μου. Απλά, σαν κοινωνικά όντα που είμαστε, θέλουμε, και είναι καλό και μια χαρά, είναι να ανήκουμε σε ομάδες. Όμως, αυτές οι ομάδες έχουν, όλες οι ομάδες έχουν κάποιους κανόνες, έχουν κάποιους όρους, και εμείς μερικές φορές μέσα στις ομάδες αλλάζουμε, αναπτυσσόμαστε, θέλουμε να είμαστε πιο ελεύθεροι, και εκεί η κοινωνική ενοχή μας λέει δεν μπορείς να είσαι διαφορετικός. Γιατί μπορεί και να μην ανήκεις, γιατί μια ομάδα έχει δικαίωμα να μην μας θέλει. Δυστυχώς όμως, αν παιδιά μάθαμε ότι αν δεν μας θέλει η ομάδα μας,
θα πεθάνουμε.
Ναι.
Αυτή η απόρριψη είναι δυσβάσταχτη.
Θα μας φάνε οι λύκοι έξω από την ομάδα. Και αυτό είναι πραγματικά παρεξήγηση. Γιατί σαν ενήλικες έχουμε πολλές ομάδες και υπάρχει πάντα η κατάλληλη ομάδα για μας.
Όμως δεν αντέχουμε το ψάξιμο, Έφη.
Καταρχήν αυτός ο φόβος κάπως από...
Από τις σπηλιές. Από τότε ήμασταν στις σπηλιές.
Ακριβώς, ακριβώς. Ότι αν μείνεις εκτός κύκλου, εκτός ομάδας, κάτι κακό θα σου συμβεί. Δεν είναι πάντα αλήθεια. Βέβαια, οι αποχωρισμοί είναι δύσκολοι. Αλλά όσο περισσότερο τους φοβόμαστε, τόσο περισσότερο θα συμβιβαζόμαστε. Θα κρύβουμε κομμάτια του εαυτού μας για να αρέσουμε στην όποια ομάδα ανήκουμε. Στην οικογένειά μας, στην παρέα την παιδική, τη φιλική, τη σχολική, την επαγγελματική. Δεν θα μπορούμε να πούμε «εγώ θέλω να είμαι εδώ, αλλά είμαι και αυτός». Και να πάρουμε το ρίσκο για το αν θα συνεχίσουμε να ανήκουμε, αλλά με την αλήθεια μας, ή βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να αλλάξουμε ομάδες. Και ευτυχώς, το ξαναλέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει πάντα η κατάλληλη ομάδα για μας.
Και πάντα υπάρχει επιλογή, λοιπόν. Βέβαια. Γιατί αυτό γεννά ένα πολύ ωραίο αξίωμα που λέει ότι πάντα έχω επιλογή.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει ένας μονόδρομος που θα σε οδηγήσει στο σκοτάδι ή θα είσαι πάντα στο σκοτάδι.
Ο μονόδρομος ήταν στην παιδική ηλικία, γιατί πράγματι ανήκαμε σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες, της οικογένειας πρώτα απ' όλα, και πώς να ήμασταν διαφορετικοί αν δεν μας το επέτρεπαν. Ανάλογα με το επίπεδο διαφοροποίησης της κάθε οικογένειας θα μεγαλώσαμε πιο ελεύθερα ή πιο αυστηρά.
Ή πιο αυστηρά. Έχουμε... Ξεκινήσαμε να μιλάμε για την υγιή ενοχή και πήγαμε πολύ στην τοξική, και έχεις το κομμάτι για την, ότι μας συμφέρει να έχουμε μια καλή σχέση με την ενοχή. Δεν χρειάζεται να τη συμπαθούμε, να την αναζητούμε, να τη διατηρούμε ή να την ενισχύουμε. Καλή σχέση με ένα δυσάρεστο συνέστημα σημαίνει απλώς να μπορείς να αναγνωρίζεις την παρουσία του και στη συνέχεια να αντιλαμβάνεσαι τους λόγους ύπαρξής του και τους τρόπους διαχείρισής του. Και έρχομαι εγώ τώρα και σε ρωτάω, Παρασκευή απόγευμα, πώς γίνεται εύκονταξη, να δημιουργήσουμε μια καλή σχέση με την ενοχή.
Πολύ ωραία. Καταρχήν να τις επιτρέπουμε να υπάρχει, γιατί έτσι κι αλλιώς και με το να λέω «δεν θέλω να το νιώθω αυτό» δεν γίνεται και τίποτα. Είναι το νιώθω αυτό. Αυτό έτσι κι αλλιώς για όλα τα συναισθήματα. Είμαι θυμωμένη. Τι συμβαίνει? Νιώθω ένοχη. Τι συμβαίνει? Δηλαδή το πρώτο βήμα είναι η ψυχραιμία. Αν δεν μπω σε αυτή την ψυχραιμία... Η ψυχραιμία την οποία θα κερδίσω εάν σταματήσω να φοβάμαι την τιμωρία και την τροπή. Ναι. Μπορεί πράγματι να έχει λόγο η ενοχή. Ξεκινάμε από ψυχραιμία και μετά ρωτάμε. Τι συμβαίνει αλήθεια? Ποιο είναι το κατηγορό? Η ενοχή που είναι γενικά... Έτσι, μια ενοχή και δεν έχει, σε ένα δικαστήριο δεν θα πας και θα σου απαγγείλουν μια κατηγορία. Ωραία, γιατί τι πράγμα κατηγορούμε?
Να δούμε λίγο την υπόθεση δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Ποια είναι τα στοιχεία που έχει ο εισαγγελέας απέναντί μας ή μέσα μας βέβαια κυρίως? Αόριστες κατηγορίες, π.χ. στεναχώρησε στη Μαρία. Δεν είναι κατηγορία αυτή. Είναι τι είναι αυτό ακριβώς που έκανα. Από πού προκύπτει ότι εγώ αυτό έπρεπε ή δεν έπρεπε να το κάνω? Με βάση ποια συνείδηση? Γιατί μπορεί με τη συνείδηση της Μαρίας να κρίνω με ένοχη, αλλά με τη συνείδηση τη δική μου όχι. Υπάρχει και αυτή η διαφοροποίηση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Και το επόμενο, να αποφασίσω πραγματικά σαν ένας δικαστής δίκαιος και όχι σαν ένα δικαστής που απλά θέλει να κατηγορεί τον, να κλείνει στη φυλακή τον ένα μετά τον άλλον, ούτε φυσικά σε ένα δικαστή που λέει «ναι, εντάξει, δεν έγινε και τίποτε». Όχι, μια χαρά. Μπορούμε να έχουμε αυτή την υγιή αυστηρότητα με τον εαυτό μας, ότι εμένα με ενδιαφέρει αν με κατηγορείς, να ξέρω γιατί γιατί να το περάσω από τη δική μου συνείδηση σε συνδυασμό πιθανόν και με του άλλου αν συνεργαζόμαστε ή έχουμε μία σχέση και μετά εάν φταίω να μπορώ να πω αυτό που λέγαμε προηγουμένως είναι έτσι και να δω πρακτικά τι μπορώ να κάνω με αυτό ή μπορεί να κοιτάξω τη Μαρία και να της πω πραγματικά σε νοιάζομαι και σε αγαπάω, αυτό που μου ζητάς και αυτό για το οποίο με κατηγορείς δεν θα αλλάξει. Αν το αλλάξω, θα αλλάξω εμένα. Mm. Και αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα αγαπώ εμένα πια. Αν είναι απλά να συμμορφωθώ με κάτι που εσύ μου ζητάς. Και αν δεν αγαπάω εμένα, δεν θα μπορώ να αγαπάω ούτε σένα.
Ναι, θα είναι.
Επομένως, σε μερικές περιπτώσεις είναι όντως θα δεχτούμε κατηγορία, αλλά δεν θα θέλουμε να αλλάξουμε αυτό που συμβαίνει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίμε για κάτι.
Τώρα πώς η υγιής ενοχή οδηγεί σε ελευθερία.
Ναι, ναι.
Η δική σου, το δικό σου το σκεπτικό, ναι, έτσι μου φέρε. Ναι. Έχει μεγάλη ελευθερία όταν είσαι υγιός ένοχος.
Ναι.
Δηλαδή, έκανα λάθος. Ναι, ούψ, το έκανα αυτό. Ναι, κοίτα να δεις ότι αυτό το έχω μάθει από τους γονείς μου.
Ναι.
Γιατί έχεις μέσα και το ενοχές γονέων παιδεύουσε τέκνο.
Ναι.
Αυτές τις ενοχές που περνάνε από γενιά σε γενιά. Όπως είναι οι πατροπαράδοτες συνταγές, δεν ξέρω. Και τα έθιμα.
Έτσι περνάνε.
Μισό λεπτό, γιατί εδώ μας έχει στείλει η κυρία Κέτη. Ότι πιστεύει ότι αν σταματήσει να φοβάται, το κακό θα έρθει όταν φοβάμαι, το εμποδίζω, είναι ανυπόφορο. Αν μπορείτε λίγο να μας το δεν το κατάλαβα ούτε κι εγώ, ότι πιστεύω ότι αν σταματήσω να φοβάμαι, το κακό θα έρθει. Όταν φοβάμαι, το εμποδίζω. Mm. Αν σταματήσει να φοβάται, το κακό θα έρθει όταν φοβάμαι. Κυρία Κέτη, στείλτε μας λίγο ξανά τη σκέψη σας, λίγο πιο αναλυτικά, γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος εκπομπής.
Για να μπορούμε... βοηθήσω λίγο.
Ναι.
Είναι μια σκέψη που κάπως έχει διδαχτεί η κυρία Κέτη, ότι πρέπει να φοβάσει. Αυτό τι σημαίνει, ποιο είναι το όφελος του να φοβάμαι, το να είμαι alert. Στον υγιή φόβο, δεν είπαμε όλα τα συναισθήματα είναι και υγιή, είναι μια χαρά να είμαι alert. Εδώ υπάρχει μια τυφλή εντολή ότι πάντα πρέπει να είσαι alert. Γιατί θα έρθει ένα κακό που δεν της έχει εξηγηθεί και ποιο θα είναι. Έχει κρατήσει λοιπόν η συνείδησή της, έχει τον κανόνα που λέει πρέπει πάντα να φοβάμαι. Τυφλά. Ο τοξικός θυμός.
Ναι, ο τοξικός θυμός μαζί με την τοξική ενοχή. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
Τους πιστέψαμε τους γονείς.
Βέβαια. Μόρα, πώς δεν τους πιστέψαμε. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Αγαπημένο τραγούδι Έφη Κονταξή και γιατί. Έχει αρχίσει ο Θάνος και παίζει από κάτω.
Doors, ναι. People are strange.
Είμαστε.
When you're a stranger. Οι άνθρωποι κοιτάζουν λίγο καχύποπτα τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, που είναι διαφορετικοί, και αυτό δημιουργεί την κοινωνική ενοχή. Τους περιορίζουν αυτούς που δεν γνωρίζουν και χάνουν. Το να γνωρίσουν πραγματικά τους ανθρώπους απέναντί τους.
Και είμαστε μαγικά πλάσματα. Αγαπητοί ακροατές, σας φιλώ, σας καληνυχτίζω, να είσαστε όλοι καλά. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή να προσέχετε. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.